Apa, eguerdean.
Karteletan ikusi dugunaren arabera, gasolinaren prezioa, erregaiaren prezioa, kezka handia dago kontseilu sozialistan bizi dugun egoerarekin, ezta?
Bai, hori da. Azken atzo ja kartela atera genuen, ba gasolinaren azkeneko neurri hauek pixkat salatzeko, baina bai deialdia ba orokorragoa ere badela, ez? Nola ikusten dugun ba oinarrizko elikagaien, energiaren, etxebizitzaren eta orokorran bizitzaren garestitze orokor bat sufritzen ari garela azkeneko urteetan, eta ba egoera hau ba berandu baino lehen aldatu beharrekoa dela. Eta justu, hain justu, ba, gasoinaren neurrien arira, ba, ikusi dugu garrantzitsua pixkat azaltzea zer ari den gertatzen, ze jendeak nik uste, ba, ez duela oso ondo ulertzen zer ari den gertatzen, eta sentsazioa dela, ba, pixkat aurpegian bazilatzen ari zaizkigula.
Bai, izan ere, atzo kartela atera eta iaia batera Espainiako gobernuak iragarri zuen bezaren inguruko neurri berriak eta baita gasolinaren inguruko neurri berriak. Zer egin daiteke? Zergatik gaude egoera honetan eta zer egin daiteke? Zer proposatzen du Kontseilu Sozialistak egoera honetan?
Ba, batetik ikusten duguna da, lehenengo, ondo azaldu beharrekoa dela, neurri guzti hauek daukaten izaera, ez? Ikusten duguna da, kaso honetan Sánchezen gobernua egiten ari dena dela, ba, oligarkiaren negozioak bermatzea, eta hori zerren bidez, ba, gastu soziala eginez irabazi pribatuak bermatzeko. Orduan, apurrak ematen dizkigute, baina horren bidez, ba, erosten dutena da, ba, gure bakea, jendeak ez protestatzea, eta baita ere beraien bozkak ez, ezta? Eta pixkat, ikusten duguna da, ba, gasolinarena oso adibidea adierazgarria dela. Nola, petroleoaren prezioa, ia egonkor mantenduta, nola, bat batean, ba, gerrarekin, eta beste hainbat konturekin, baino, zaro gehi sentimo igozen, gero, hogei sentimo jeitsi zituzten denak pospozik, gontzide mobilizazioak eta bertan bera geratu ziren, eta orain horren efektua pasa denean, neurriak endu, eta listo, ez? Eta uste dugu, ba, hori salatzea hasteko, ba, ba ezinbestekoa dela. Bestela, ba, horrela egon gaitezkelako pesoek salbatu zai ba, urte askoan.
Ematen du, etengabeko krisi batean bizi arazi nahi gaituztela, ezta?
Bai, bai, hori da. Ikusten duguna da, ba, 2008an krisi larria izan zela, orain pandemiarena, baina pixkat hori azaleko kontuak ditela, eta sakonean ikusita, ba, orokorrean mundu mailako kapitala krisian dagoela gutxienez 70. hamarkadatik, ez? Eta ez dagoela horren aurrean atera bide, ba, langiletearen kontrakoa ez den beste atera biderik. Hau da, ari dira batetik, ekonomikoki guzukutzen, eta irabaziak nola edoala hortik bermatzen, inflazioaren bidez, eta bestelako neurrien bidez. Eta bestetik, ikusten duguna da baita ere, aprobetxatuz, langileria ez dago antolatua eta alternatiba horren falta, ba bermatzeko epe luzean ere ez dugula borroka egingo, eta neurri autoritario eta legislatibo aldaketa pila bat ari dira egiten, ba, zentzu horretan, ez, okupazioaren aurkako legeak, moza legea mantendu dute, desordenen gatik bagartzelara juteko aukera, edo lege oso antiproletarioak adibidez, ba, lapurreta txikiak egiteagatik, ba, kartzelara juteko aukera bera ezarri dute duela gotxi.
Langileria, proletarioa, hitzak bezala erabiltzen dituzue, kontsilo sozialistak. Uste duzu klase kontzientzia galdu dela, azken urte hauetan?
Ba, hein handian esango nuke baiet. Ikusi ezakegu nola, ba, testu inguru orokorra mundu mailako, ba, Sobietar Batasunaren erorketatik eta bar, ba, beherakorra dela guztiz, hor, ez dakit nola esan, borroka grin hori, kontzientzia hori galdu egin dela, eta ofentsiba nolabait kultural bat ere badagoela, askotan esaten da ez, lehenago sinisten dugula, edo pentsatzen dugula, munduaren amaiera, kapitalismaren amaiera bera, baino ez, eta hor nik uste badagoela nolabaiteko, ba, ba, ipatu duzun bezala, kontzientzia falta bat, gure ustez berreskuratu beharrekoa, eta bai, hori da.
Eta horretarako abenduaren 30-ko deialdiak bezalakoak garrantzitsuak dira, langileria, gazteria ere bai antolatzeko, ezta?
Bai, hori da. Azken batean guk geuk antolatzen ez bagara inork ez du egingo gure ordez, eta ikusten dugu nola ba parlamentarismoaren mundu horretatik berritxarrak besterik ezatu zen, eta ba elkartasun antolatu hori, langile elkartasun hori antolatza besterik ez egon geratzen, ba deialdiaren izenburuan diogun bezala, ba ofentsiba ni aurre egiteko eta alternatiba planteatzeko.
Euskal Herriko hainbat hiritan ere bai izanen dira protestak, okerrez banaiz, beraz
bai, hori da.
Azkeneko Bostiri galdera
hori da. Hori da, deitu ditugu mobilizazioak abenduaren 30-ean, gure kasuan Iruñerrian, Baina bai uste dugula garantitxoa, ba, ez dakit nola baiteko ziklo mobilizatibo bat edo martxan jartzekoa ikusten ari gara gatazka pila bat ari girela egoten modu isolatuan, ba, izan kirol kudeaketan, izan metalgintzan eta bar, eta hor, badagoela nola baiteko germen bat ikusten da, badagoela kezka eta eta badagoela intentzioa, baina pixkat ba, antolakuntzarako dei hori ere luzatzen dugula, ez?
Uh-huh. Negu gorria, orduan, etorriko da?
Bueno, ea, saiatuko gara.
Imanol Cañamares, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren dei hartzegatik.
Ederki.